tayo ita nga tira santo na surat kat sao ti Diyos. Ita apanawan kat isu day tuyo na tiwagas nga impay na kadatayo tapno maamuan tayo isuna. Maamuan tayo itinilaon iti panunot na kan maamuan tayo iti pagayatan na kadatayo. Itangarot kat intayo man ituloy ti adal tayo maipapanit ang nuruta na masapul nga surutan kanipakat tayo no adadalan tayo iti nasanto na surat. Dakkel ti maitid na nga tulong daytoy kadatayo tapno rumang ay ti pamati kan relasyon tayo iti Diyos. At to'y nga rod iti programa tayo na paulwan. Bagnos iti biyag.
Awan tumpa ng sinsa. isa nga nagasat ngal daw kadaki aming kagapsat kin gagiyem at ito yung manir ngagdaydayaw kini Apo Diyos babanti panagadal tayo digit isa sa una. Kumusta kay manan kagapsat kin gagiyem ko nga si didengag iti dito yung programa. Agyaman tayo manan tayo kanat tayo manan tigundaway ni Apo Diyos. Tam nagdaydayaw kin kuana babanti panagadal tayo kan panagdengag tayo iti dito yung programa. At ito yung manan tigapsat yo, Pastor Jun Ganansyal, nga mga ipalawag kada kayo, may papan iti nasantuan nga surat, ti kinapatag digit isasaw ni Apo Diyos. Sa pala kong magagabsa at tagtalinad kayo, iti dito nga programa. Aging gana nga malpas dito nga panagkakadwa tayo, iti dito nga programa. Na imbag ngal daw yung aming kagabsat, ni Apo Diyos kuma ti makipagada, kan mang bindisyon ti tunggal may sa kada tayo. Tapno mawatan tayo nga nalaing iti adal tayo ita, kat subyanan tayo man iti napalabas nga adal tayo. Intay na adal kagabsat may papan ti panakipatarus iti nasantuan na surat. Ita panawin kat adadig iti na duma-duma, a panakipataros na daytoy. Tipanggap na daytoy kagapsat ket tapno mawatan tayo nga laing iti nasantuan na surat. Intay met na adal digiti anuruten a masapul nga suruten tayo. No patpataros tayo ti nasantuan na surat. Digitoy digiti sumaganan. Ibilang tayo ti sibubukel a panggap na ti nasantuan na surat. Nang runa kitaan tayo digiti amin na paset ti nasantuan na surat. May naeg ti patpataros tayo. Ti may kadwa damagan tayo na sinungay ti nakasuratan na dayta a paset ti nasantuan na surat. Iti may katlo, masapul nga ibilang tayo, kaya si Dag akong tekstu na, iti pasit tinasanto na surat, ngay patpataros tayo. Digiti sa lutsod ang masapul nga damagan tayo, anya ka didigitoy, anya nga itibagbaga na daytoy, at dapay ka di kapada na ang masarakan, tinadumang nga pasit tinasanto na surat. Ti may kapat, takwatan tayo ti orihinal nga ibagbaga na daytoy. Iti may kalima, ipataros tayo tinasanto na surat, sigun ti pag-iso nga ibagbaga na. Daytoy ti makunkuna nga literal a panakipataros. Naadal tayo met kakabsat may papantiduwa kadigiti pitungan nuruten, nga masapul nga suruten tayo, kabayatan ti panagadal tayo tinasanto na surat. Timuna katrogyan tayo ti panagadal tayo, iti sa una babaan ti kararag. Iti may kadwa, katbasaan tayo tinasanto nga surat. Ita kakabsat katintay adalan, iti daytoy nga pasit ti programa tayo, kat may papanti may katlo, kan may kapat nga nuruten. Kas nga ron ti panangituloy tayo kat intay man adalam ti may katlongan nuruten. Dito kat adalam ti nasanto na surat. Dati masidag kini Dr. J. Morgan kat kinanakin kwa na. Nagsasaw ka kat kasla ka na inspirado. Insungbat mo dito ni Dr. Morgan. Ti inspirasyon kat 95% a panaglingit. Iso nga makuna kagabsat nga masapul nga maadal tayo nga nalaing ti nasanto nga surat. Masapul ko mga mawatan tayo, asan na tayo nga isurot Espiritu ti Diyos, ti banagasan tayo nga mamuan, babaan ti panagadan. Nga madamat ti mga ibagbaga, at daanak mat ti nirabii nga dibusyon. Nga mi ti makunak iti detoy, kat agdibdibusyon kayo mat, no nakaidda kayon, kat nakasagana kayon nga maturog, nalabit kat nakagidiman iti maysa nga matayo, no naramidin nyo detoy. Isong agdardaras kan, amang basa tinasanto na surat. San mo nga mamuan tinasanto na surat babanti kastoy nga wagas gayem ken kapsat ko. Masapul nga dalem a nalaing iti sao ti Dios. Masapul nga ikam ti panawen nga ramidem detoy. Masapul nga isapulam ti tiempo nga ramidem batlang detoy kakapsat. Mabalin siguro nga mangikabil ka iti kagudwa wenno maysa nga oras nga ramidem detoy. Wenno kasla dagiti ramidem dagiti dadduma nga naduma-duma nga tiempo ti pampamayanda. Adadigit itat tao nga 30 nga minuto ti usarinda at tiyempo, ti panagbasa da itinasanto na surat. Ti sumarunung aldaw kat 5 lang nga minuto, kan iti sumarunung aldaw kat 2 no 3 nga uras ti panagbasa da. Ti kayat ko nga sa uwan ditoy gagabsat kinagayim ko ngagdengdengag iti dito nga programa, kat sigun ti wayam nga ramidan daytoy. Ti lang siguradwam, kat adang ka iti panawin nga basaan, kan adalan tinasanto na surat. Masapul abasayan tayo ti sao ti Diyos tapno rumangay iti relasyon tayo. Kanta no bumilag tayo kinkwana. Pamati kan relasyon tayo kini Apo Diyos. Kastamat tipada tayo nga tao. Ado ti mga ibagbaga nga ni John Wesley kat kay kayat na nga basbasayan iti nasantuan nga surat. Ngum kasanungay nga kastoy daytoy. Agring gamin isuna kagamsat kada alas 4 iti parbangon. Kat basahan na tinasantuan nga surat ti lima na dumaduma nga lingwahe. Patsyendak no ibagak kada kayo kagabsat, ngay nadadal na nga nalaing ti sao ti Diyos. Kat makunak nga masapul mat nga dalan tayo, iti sao ti Diyos. Masapul nga mamuan tayo, iti kay papanan na dito'y kagabsat kinagayim ko. Itagat mapantayuman, iti may kapat nga nuruten. Iti may kapat kat masapul nga utuban tayo, iti nasantuan nga surat, wenno amirisen tayo dagiti amin nga may basbasa iti ditoy. Ti panangutob kagabsat ket banag nga insuro ti Dios kadigiti tattao na. Kinanayon nga da kadigiti Israelita ti saw ti Dios. Tapno ti kastagat mautob da ditoy wenno maamiris da. Kinana sa Deuteronomio may kanim nga kapitulo. May kanam ang hinggana ti may kasyam nga bersikulo nga kastiman ti kinana. Di yu lipatan da gito'y abilin ngayon tit ko kada kayo itangal daw. Isuro yu da gito'y kadigitan nak yu. Saritain yu idah not da kayo titaang yu. Winod da kayo ti kalsada. Nuin kay maturog, kano bumangon kayo ti bigat. Igalot yu idah kadigiti takyag yu. Akas pagilasinan, kanikabil yu idah kadigiti muging yu. Akas marka. Isurat yu idah kadigiti bautag ti balay yu. Kan kadigiti ruangan yu. Kuna na pikakabsat ti probebyo, umuna nga kapitulo may kawalo aging ganat ti may kasyam nga bersikulo. Anak ko, denggam ti panarusuro ti amam, kat di kabay ang tilintag ni inam. Taisudan to ti balangat, ti sanay ta di taulong. Kan kalangkang nga mayukkor di tatinggad mo. Kastamat kakabsat nga mabasa tayo, iti libro ti salmo, umuna nga bersikulo aging ganat ti may kanam nga bersikulo. Dahito yung man kakabsat di kito'y bersikulo nga inti makita, ti kinapatag, iti panangbasa, kan panangutob iti sasao ni Apo Diyos. Kuna na ti kastoy, nagasat ti tawasan nga magna ti patigmaan digiti nadangkes. Kinsan ngagtalinaed iti dalan digiti managbasol. Kinsan ngagtugaw iti tugaw digiti managsabsabrak. Ngem ti pakaragsakan na, adda ti linteg ni Jehova. Ken iti linteg na imutuktakan na ti aldaw ken iti rabii. Ket isukas lanto ti maysa akayo, anay mula ti sibay digiti ayos ti danom. Ngay paltuad na ti bunga na iti karbungan na. At ibulong namet saan nga malaylay. Kat iso amin nga ramid na rumang ito. Digiti na dangkes saan da nga kasta. Ngamisuda akas ti taep ipalais ti angin. Kat iti kasta digiti na dangkes saan da tungag takdir ti panakukum. Uri digiti managbasol iti gimong digiti nalintag. Tani Jehova amuna ti dalan digiti nalintag. Ngam ti dalan digiti na dangkes mapukaw to. Kagabsat kin gagayim ko na isingsingayan ti bagbaga na digito yung abirsikulo. Gapot na nagtawad na ito kinapo Diyos. Kinana kadakwadang isurat dati sa ti Diyos kadigiti botag da. Ti sabaling nga pagsasao. Kat masarakan dati sa ti Diyos o rin sa dinuman ti pangiturungan dati imatang da. Amo ti Diyos ti ugali ti tao kagabsat kang gagiyam ko. Kabisado na tayo. Kan imbilin na kadigiti tattao na ngay kabil dati sa una ti lugar nga nalaka. Kan kinanayon nga makikita da. Dati kat ti botag da. Ti ruangan da. Kan uray pa imot kadigiti kawus da. Kan utuban da dito ay kabayatan ti kabayatan ti panagnada. Uri pa'y kagabsat no nakatugaw da. Kat masapul nga utuban da detoy. Masapul nga utuban da detoy, sakbay da nga maturog. Kiyo na ti Diyos kadigiti tattao na nga utuban da ti sa una. Ngam anyang ay tikait nga sa uwan ti panangutob ti saw ti Diyos. At daman kagabsat ti nagpintas nga sarita. Nga masarakan sa jilibro ti salmo. Kiyo na ti kastoy. Nagasat iti tao. Adi mangipangag ti pang magbaga digiti managdakdakas. Di natuladan ti arami digiti managbasol. Kundi makikadwa kadigiti manangrabrabak iti Diyos. Paragsakan na kit ditilintag ni Yahweh. Aldaw rabii basbasayan kun ututubun na. Ti kayat na nga sauwin ti panangutob. Naunag kun naanad apan panunutin. Kun paulit-ulit nga dalan detoy aging gangamawatan nga nalaing. Nukas na nga rod. Kit masapul nga dalan tayo nga nalaing iti sao ti Diyos kagabsat kinagayim ko. San lang nga dalan detoy nudikat. Utuban, amirisan tayo pa daytoy. San lang nga utuban, wino amirisan tayo, no dikat ikabil tayo, ti lugar a kinanayon nga makikita tayo, tapno san tayo nga malipatan. At ati may nga mga kasabay iti sao ti Diyos. Kadagisagana isunat iminsay na, kat paulit-ulit na nga basbasaan ti pasit ti nasanton nga surat. Anang adawan na ti minsay na. San lang nga daytoy, no dikat kitkitaan na, kan adadalan na pa'y ti bagbagadag iti dadduma, may papanti na kaladawan na nga minsahe. Gapoy ti detoy nga ramidin na, kat adda ti baro nga pudlo nga matakwatan na manipod ti pasat ti nasantuan nga surat nga dadalan na. Adda ti damag adimanon kanya kagabsat ti nagayeng, may papaniti detoy nga programa tayo. Adda kano agasawa akay kayat da nga denggan digiti minsahe ti Diyos, babaan ti programa tayo. Ti babae, kat dengdenggan na detoy kabayatan, ti kadda na ti balayda. Kani ti lalaki, kat dingdinggan na daytoy kabayatan ti kaadda na ti trabaho na. Kat numadama ti panang rabiida, kat ututuban da ti nanggagda. Isu daytoy ti kahit kung asa uwan ditoy gagayim kin kakapsat ko. paulit-ulit na panagadal kan panangutob wino panangamiris iti bagi. Uri no nakalugan ka kat mabalin mumet nga basaan kan utuban ti saw ti Diyos. Manu ka di kada kayo akalpasan ti debosyon nyo kat utuban nyo ti may isang apasit iti saw ti Diyos. Madamag ko daytoy gaputa dugamin at tatawita timang basa tinasanton nga surat. Ngam kalpasan na kat malipatan damutin daytoy agingga nga may palagip tumanen kadakwada. Adama digiti daduma nga basaan da lang daytoy kalpasan kat maturog dan adagos kat lipatan dan ti binasa na. Kagabsat ibagak man ti pudno nga ti dakkel nga makalapud ken makaagaw ti tiempo tapno dalan ken utuben tay ti saw ti Dios ket iti telebisyon. Isunday ti timang balbaliw iti espiritual nga biag dagiti adu nga pangpamilya ita. Maysa ti gapuna no apay nga glamlamisen iti sadda ken sandan nga ikan kanu ti saw ti Dios ket gapu ta nakurang wino awanan ti panangutob dan iti saw ti Dios. Malagip yu kadi kagabsat iti Yonoko at taga Ethiopia nga basbasan na ti libro ni Isaya. Masarakan day ti kagabsat apasamak sa jilibro ti Aramid, may kawalo nga kapitulo. Kitan tayo man kakabsat dito nga libro, iti may kawalo nga kapitulo, may kadwapulukat innam nga bersikulo, aging ganat ni may katalupulukat siyam nga bersikulo. Ti libro ti Aramid, kino na naman iti kastoy. Kino na ti may isang anghel iti apo, kini Pilipi. Agsagana ka, mapanka ti abagatan, surutom ti dalan ngagturong ije Gaza, manipod Jerusalem. Sana na madaldalanan dito yung kalsada. Nagrubot nga rod ni Pilipi, itidalan at may isang ayono ko at taga Ethiopia. May isang opisyal nga mga matun iti amin na kinabaknang iti kandasi winorena ti Ethiopia. Napan nagdaydayo ti Diyos iti Jerusalem. Agawid idin kat sinulugan ti karwahin na. Bayat ti panagtaray ti lugan. Basbasan na ti libro nga insurat ni Propeta Isaya. Kiyo na ti Espiritu Santo kini Pilipi. Magnaka iti asidag ti lugan. Nagtaray ni Pilipi nga masidag kat nangagna ti opisyal. Nagbasbasa ti libro ni Propeta Isayas. Sinaludsod ni Pilipi, mawatam mat lang ti basbasaem. Insombat ti opisyal, kasano nga mawatak noan mat mangipalawag kanyak. Kat inawis ni Pilipi ang makilugan kinkwana. Dahit ti apasit itinasanto na surat iti basbasaan na. Kasla karnero ang maipan ti pagparchan. Kasla orbon ti karnero ang naulimag numapukisan. Kat awa na pulos ti yisngaw na. Ti panakairuruman na. Naikat ti kalintigan na. Awanto ti makaibaga may papanti kapututan na. Tanagibus ng tibiyag dito'y adaga. Hinati opisyal kini Pilipi, sino ka di ti sarsaritaan ti propeta? Ti bagina ka di winusabali. Nagsao ni Pilipi, kat manipot iti dito'y apasit tinasanto na surat, sinarita ni Pilipi tinaimbag adamag may papan kini So Kristo. Intuloy dati panagdalyasat da, aging ganga dimteng dati lugar nga dati danum. Hinati opisyal kini Pilipi, at to'y ti danum, anya ti makatipod, ti panagpabunyag ko. Pinagsardengarod ti opisyal ti lugan, napanda nga duwa ti danum, kat binunyagan ni Pilipi. Idi makasangat dan, in panaw ti espiritu ti apo ni Pilipi, kat sana nga nakita ti opisyal. Intuloy ti opisyal, ti panagawid na asiraragsak. Kagabsat kinagayim ko, san nalang nga basbasan day to'y nudikat, at adalan kon ututuban na pa'y day to'y. Agsipod takunana ni Apo Jesu Kristo iti libro ti Mateo. Ngem isusim mong bat ket kinunana. Adan ay surat, saan lang at itinapay ti pagbiagto ti tao. Nudikat ti su amin asau, arumwal itingiwat iti Diyos. Kagabsat kinagayam ko nakunak detoy, gapotad dati pasit na detoy a libro tinasantuan a surat, asan na nga mawatan. Isu nga detoy nga rod ti may isang tao nga mangbasbasa, ken mga adal iti sao ti Diyos. Kat nilukatan wino yung pakaawat nga rood kinkwana detoy iti Espiritu Santo. Isu detoy ti gapuna, nuapay nga nayapan ti Espiritu Santo ni Pilipi iti deta nga lugar. Tapno ilawlawag na iti deta nga taga Ethiopia ti sao ti Diyos kinkwana. Kat gapu iti detoy, kat nalukatan ti panunot na kan inawat na ni Kristo ti biyag na, akas man nubot kan manang isalakan na. Sigun kagabsat ti istorya, kat napalalo unay tiragsak na gapu iti detoy. Ngam anya nga itinang paragsak kinkwana. Dahit yukat ti panangututob na ti sao ti Diyos. Paulit-ulit na nga adalin ti may kalimapulo kat talo a kapitulo iti libro ti Isaya. Inutob mo ka din ti may papan ti napapatay a karniro. Sinungay da ito ikabsat kingayim. Nagtaot isuna sa jay langit. Kan nagbalin isuna akas kadatayo. Datayo akas lanayo awan a karniro. Kan inaramid tayo ti bukod tayo pagayatan. Kat tinalikodan tayo isuna. Kat impataw ti Diyos kinkwana ti amin abasbasol tayo. Ut-utubom kadimot lang digito'y abanbanag. Inutob deto'y ti Yonoko at Agayutopia. Ado ti pat-tapat na kagabsat, noan niya tinaramid na kalpasan deto'y apasamak. Sigun ti istorya, kat nagsublisuna sa Agayutopia, kat binangon na ti Koptik nga iglesia sa Jai. Nalabit na po doon deto'y, ngamsan tayong amu, ngamit tinagpinta sa banag deto'y, kat napalalo launay tiragsak na, kabayatan ti panangitultuloy na, ti panagdalyasat na. Isu da iti kakabsat tinangitid kada tayo, ti kapalunutan, nga utubon tayo, ti sasao iti Diyos. Kakabsat, kinagayam ko, kas panagibos tayo, ti adal to ita, kat sublanan tayo man digiti na adal tayo, tanu ti kastasan tayo nga malipatan digito eh. Intay na adal, digiti narutan, ti panangipataros, tinasantuan nga surat. Digito eh, digiti sumaganan. Ibilang tayo, ti sibubukal, apanggap na, tinasantuan nga surat. Iti may kadwa, damagan tayo no sinungay tinakasuratan na dayta paset tinasanto na surat. Ti may katlo, masapul nga ibilang tayo ti asidag a konteksto na ti paset tinasanto nga surat nga ipatpatarus tayo. Iti may kapat, takwatan tayo ti orihinal nga ibagbaga na daytoy. Ti may kalima, ipatarus tayo tinasanto na surat sigun ti pag-iso nga ibagbaga na. Kagabsat intay mo't na adal ti upat kadigiti pitungan nuruten. Ang masapol nga surutan tayo, kabayatan ti panagad-adal tayo tinisanto ng surat. Isu day to'y nga umuna. Rugyan tayo ti panagadal tayo, itinisanto na surat, babaan ti panagkararag. Ti may kadwa, basaan tayo tinisanto na surat. Ti mamin ano. May katlo, adalan tinisanto ng surat. Iti may kapat, utuban tinisanto ng surat. Dahil ti kagabsat ti adalan tayo, at dapat digiti sumarunong adalan tayo, kat sapay lakuma, tarurayan tayo, kentartari gagayan tayo nga mamuan digiti nga banbanag. Tapno iti kasta, antayo kumanga mapukaw, ludigat agtalinad tayo ti sursuro ni Apo Diyos, nga kankanayon. Sa pala kumagakabsat kin gagayam ko, pagtulugan tayo kadigiti amin nga adalan tayo, tinasanton nga surat. Agsipod ta kankanayon ko ngay bagbaga, ti tao nga managtulnog ti pagayatan ni Apo Diyos, isut bindisyonan ni Apo Diyos. Madaydayaw ni Apo Diyos, at tuiti kabsat kin gagayam yo, Pastor Jun Ganansyal. Na kumabkablao kada kayo itinimbag ka nagasat ngal daw, ka nabindisyonan ngal daw kada kayo amin. Ni Apo Diyos kuma, ti may daydayaw kan may tantano. Agkararag tayo. Apo Diyos, agyamang kami, tananay na yunan man ang tiadal mi. May papanapo no kasatnumi nga mawatan pa yung laing itinisanto nga surat, nga iso ti saom kada kami. Katsapay kuma, Apo Diyos, takininayon na kami nga idalan, kan iwanwan ti Espiritu Santo. Kabayatan ti panangipakat mi kadigitoy nga nuruten. Ken ti Espiritu Santo met kumaapo, ti mangkarit, mangipalagip, ken mangited kada kami ti tarigagay, nga dalan ken utubon mi analaing ti sasaom. Agyamang kami Apo Dios ti kankanayon nga panangaywan mo kada kami ti naldawaldaw. Agyamang kami Apo Dios ta dadagitoy nga saom, nga isu apo ti pagkadadalan mi. Ngamsapil ako maapo Dios, ta iti naldawaldaw nga panagbiag mi ket maikan mi kumaapo ti gundaway ti panagadal digitoy nga sasaom. Apohan mi kumaapo nga duldulin digito nga nasantuan nga surat. Nudikat nakaukrad kat basan mi tibigat kat itirabi. Kat sapil ako ma, tautubon mi matapo no nyaman digito'y nga isuwa Apo Diyos timang isuro kada kami no anya ti kasasaad mi ita. Iti deto nga kanito Apo Diyos dawatag kadi Apo na tulungam ti tunggal may isa kat idalan mo kumaapo iti tunggal may isa nga gadal digiti sa saon. Kat matarusan mi kuma digito'y amin agsipod takaduan na kami ti Espiritu Santo. Tapno ti kasta po, maadal kan maawatan mi, digito yung asasao. Agyamang kami Apo Diyos, ti kinimbag mo, agyamang kami Apo, ti kinamanagayat mo kata kami. Madaydayaw kan may tantanok ka Apo Diyos, kat bindisyon ang matapo, digiti kakabsat nga dengdengag iti dito yung programa, kat aywanam ida, bayat ti panagbiagda, kat isurom ida Apo Diyos, inaldaw aldaw nga panagbiagda, kat aywanam manipot ubing, aging gana ka digiti nataangan, nga membro ti pamilyada. Agyamang kami Apo ti kinimbag mo, madaydayaw kan may tantanok ka. Daytoy Apo Diyos ti dawat mi, gapulang itinagan niya puming Isus, manubot kan manang isalakan mi. Amen. Madaydayaw ni Apo Diyos, na imbagal daw yung aming kakabsat, ni Apo Diyos kumati may tantanok, inulong na.
Awan paitikas kenka.